Itálie má velké množství památek, které představují důležitou součást světového dědictví UNESCO. Kromě toho, že připomínají bohatou historii země, jsou také zdrojem inspirace pro umělce, historiky a vědce. A právě posledně jmenovaní teď zjišťují, jak o své kulturní dědictví pečovat s pomocí moderních technologií a umělé inteligence. Jak konkrétně pomáhají památky hlídat satelity? S čím mohou archeologům pomoct roboti? A využívají některé z těchto technologií také čeští vědci? Na to odpovíme v následující půlhodině. Příjemný poslech vám přeje Bára Vránová.
Zaostřeno.
Plošiny uprostřed Pompejí startuje malý černý dron vybavený speciálními senzory a začíná skenovat rozsáhlý archeologický areál pod sebou. Italský region Kampánie patří mezi průkopníky ve využívání moderních technologií k ochraně svých památek. No a právě Pompeje v tomto hrají velmi důležitou roli. Díky své rozloze a množství různých artefaktů, z nichž některé stále čekají na své objevení, jsou zdrojem informací pro archeology, památkáře i vědce. Ti vedle dronů nebo třeba robotického psa v areálu starověkého města už několik let testují také využití vesmírného systému Cosmo SkyMet. Tvoří ho soustava satelitů obíhajících asi 700 kilometrů nad zemí. A podle Alessandra Coletti z italské vesmírné agentury je jejich největší výhodou, že mohou pracovat nepřetržitě.
Cosmo SkyMet je konstelace zatím 5 satelitů. V budoucnu, ale jejich počet zvýšíme na 7. Jsou to vlastně družice, což znamená aktivní senzor. Nepotřebují sluneční světlo, používají pouze vlastní světlo, vysílané anténou. Funguje to tak, že vyšlou elektromagnetickou vlnu. Ta interaguje se zemí a odrazí se zpět k družici. Díky tomu získáte všechny důležité informace. A protože to nejsou pasivní senzory závislé na počasí, fungují i v noci nebo když je zataženo. Takže s těmito družicemi můžete vidět vždy a všude a dokonce proniknout i několik centimetrů pod povrch země.
Cosmo SkyMet je první mise pozorování Země navržená pro dvojí účely, jak civilní, tak i vojenské. Družice je tak možné používat například při přírodních katastrofách nebo krizových situacích. Satelity první a druhé generace jsou vlastně takové oči, schopné předvídat sesuvy půdy a povodně, koordinovat záchranné akce v případě zemětřesení nebo požárů, nebo prostě jen kontrolovat krizové oblasti z oběžné dráhy.
Obíhají směrem od severního k jižnímu pólu. Planeta se tedy otáčí v rámci těchto oběžných drah. Takže je vidět všechno po celé Zemi. Použití je tedy velmi praktické i pro kulturní dědictví. Přidání 5 až 6 satelitů znamená, že můžete každých několik hodin proletět stejnou zeměpisnou zónou. Další velmi důležitou věcí je, že můžeme měřit posuny Země o několik milimetrů, i když snímáme ze 700 kilometrů nad planetou. Můžeme totiž použít jen určitou část elektromagnetické vlny, která nám poskytuje informace o posunech. Právě například v Pompejích jsme viděli, jestli se některé domy pohybují, i když to bylo jen o několik milimetrů. Těchto pár milimetrů je velmi důležitých, protože pokud čekáte dlouho, z milimetrů se stanou centimetry a dům spadne.
Dodává Alessandro Coletti. Využitím satelitů na takové úrovni v archeologii a ochraně památek se experti z italské vesmírné agentury společně s historiky začali zabývat teprve před 10 lety. Jedním z důvodů bylo to, že chtěli data získaná ze systému Cosmo SkyMet nabídnout nejen pro vědecký výzkum, ale také pro praktické využití v různých odvětvích. Popisuje mi další z inženýrů italské vesmírné agentury Deodato Tapete.
Of course, cultural heritage preservation and investigation is among the top priorities.
Mezi naše hlavní priority samozřejmě patří ochrana a výzkum kulturního dědictví. Brzy po vypuštění prvních 4 satelitů na oběžnou dráhu jsme si uvědomili, že konstelace poskytuje data, která mohou podporovat několik činností. A to právě včetně ochrany kulturního dědictví a archeologie. Jeden z prvních příkladů využití našeho systému byl v Římě před více než 10 lety. Tamní památkáři potřebovali najít nejrizikovější archeologické oblasti pro jejich zachování. Je dobře známo, že Řím má rozsáhlé kulturní dědictví hlavně v centru, něco je ale také v okolních čtvrtích. V tomto případě byl Cosmo SkyMet užitečný při zvýrazňování oblastí, které byly kvůli nedostatečné péči ohrožené zhroucením. Zároveň ukázal sektory a památky, kde místní inspektoři začali s prioritou plánovat obnovu a konsolidaci. Díky tomu bylo možné zachovat památky, které by jinak pravděpodobně velmi rychle chátraly až do jejich úplného zániku.
And may basically result in partial or total damage.
Podobným způsobem prý systém posuzoval škody taky v Sýrii, kde bylo několik archeologických lokalit poškozeno kvůli nedostatečnému dohledu, nebo je vyplenili vandalové a hledači pokladů. V tomto případě byla italská vesmírná agentura schopná vytvořit mapy, které přesně ukazovaly, jak se tyto události vyvíjely a způsobovaly postupné škody. Bohužel kvůli absenci lokální správy nemohly podle Tapeteho tyto informace přímo posloužit k prosazení ochrany nebo zabezpečení lokalit.
V situaci, kdy je celý řetězec kompletní, od našeho pozorování a analýzy až po finální využití dat koncovými uživateli, jsme schopni přímo pomoct dohledat rizikové oblasti. Ukázkou takové spolupráce jsou například Pompeje. Jako italská kosmická agentura poskytujeme data zdarma ke zpracování jakémukoli italskému orgánu. V tomto případě byla data z Cosmo SkyMet využita ministerstvem kultury a vedením Pompeji pro odhad deformace povrchu a objektů. Vlastně podobně jako v případě Říma. Odhadujeme polohu budov a ruin a posuzujeme, jestli jsou stabilní nebo ne.
Dalo by se říct, že archeologický park v Pompejích slouží jako taková výzkumná laboratoř pro využití různých nových technologií a postupů, ať už je to v ochraně památek, archeologii nebo i restaurátorství. A soustava satelitů není zdaleka jediným projektem, který zde našel uplatnění. Pompeje totiž nejsou jen zvětralé, polorozpadlé ruiny. I po dlouhých tisíciletích nám mohou stále poskytnout unikátní pohled do života v antickém Římě. Pompeje a jejich okolí totiž zakonzervoval popel po výbuchu sopky Vesuv v roce 79 našeho letopočtu. Spousta artefaktů tak i po nalezení vypadá, jako by v zemi leželi jen několik desítek let. Vidět je to například na mozaikových podlahách některých honosnějších vil, nebo taky na freskách, které je zdobily. Archeologové ale často najdou jen rozbité fragmenty takových uměleckých děl. Skládat je dohromady je zdlouhavý a náročný proces, který může trvat i dlouhá léta. A právě s tímto problémem má pomoct projekt Repair. Podílí se na něm celkem 7 organizací, tedy Pompejský archeologický park, Italský institut technologie, Univerzita v německém Bonu, Instituto Superior Technico v Portugalsku, Izraelská Ben Gurionova univerzita a Univerzita v Benátkách. Jeho hlavním cílem je spojit robotiku a umělou inteligenci tak, aby historikům usnadnila práci co nejvíc, zasvěcuje mě profesor Marcello Pelillo z Univerzity v Benátkách.
So the idea of the project is very simple to state.
Základní myšlenka projektu je velmi jednoduchá. Plánujeme postavit robotickou platformu, která bude ovládaná umělou inteligencí a počítačovým viděním, což nám umožní fyzicky zrekonstruovat velké roztříštěné fresky. Právě Pompejský archeologický park je naše případová studie. Snažíme se znovu sestavit fresky obsahující tisíce a tisíce částí zničených erupcí sopky Vesuv a také při bombardování Itálie za druhé světové války. Vlastně mluvíme o velmi velkých skládačkách, takových pucle, které jsou mnohem obtížnější než ty, na které jsme zvyklí. Každopádně náš systém se skládá ze 3 hlavních kroků. Nejprve skládáme údaje o fragmentech fresek pomocí skenovacího procesu, abychom získali vizuální a geometrické informace. Každý kousek je důkladně zdokumentovaný v rozsáhlé databázi, která bude dostupná archeologům pro další studium. Druhým krokem je algoritmus pro řešení takové skládačky, která je jádrem systému a je asi nejkomplikovanější částí. Jednak nemáme, řekněme, obrázek na krabici, jak to u normálního pucle bývá, a kousky často nezapadají dohromady. Musíme tak spoléhat na různé informace, jako je geometrie a vizuální vzhled fragmentů, aby bylo možné je správně umístit. Kromě toho spoustu částí fresek chybí a v naší skládačce tak bude mnoho děr. A aby toho nebylo málo, máme tu ještě jeden zásadní problém. Než se ty budovy v Pompeji zřítily, měly fresky na stěnách, stropech nebo i na podlaze. Po erupci se tohle všechno smíchalo dohromady. Takže je to, jako byste měli několik krabic z pucle, promíchali je a pak všechny ty skládačky řešili najednou. Takže tohle je opravdu nejnáročnější část našeho projektu. Poslední část systému je pak robotická platforma, která fyzicky skládá fragmenty na základě virtuálního řešení. Čili tohle jsou tři části, které tvoří repair. Uvažujeme také o zapojení archeologů, kteří by měli v systému určitou roli. Můžeme si představit situaci, kdy si algoritmus není úplně jistý, že dva kousky patří k sobě a požádá o pomoc archeologa. Ti také mohou systému poskytnout informace o tom, které kousky patří do které části skládačky na základě stylu nebo podobnosti.
S myšlenkou vytvořit projekt Repair přišel před několika lety Pelilův dlouholetý přítel a profesor z Ben Gurionovy univerzity v Izraeli. Navrhl mu tehdy použít algoritmy pro řešení skládaček právě také v archeologii. Postupně se k projektu připojili další kolegové, včetně zástupců Pompejí. Ti byli ze začátku k používání robotů k manipulaci s křehkými artefakty a kousky fresek víc než skeptičtí. Nakonec se ale ředitele ukázkami prototypů podařilo přes a od roku 2021 tak mohli vědci na projektu Repair začít pracovat. Kompletně hotový by měl být koncem příštího roku. Práce na něm totiž ovlivnila i válka mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, protože část výzkumu má na starosti právě izraelská univerzita, od které nápad vzešel. I přes tato zpoždění zaznamenává tým úspěchy. Před několika týdny se v Janově například podařilo zprovoznit vůbec první verzi robotické platformy, upozorňuje profesor Pelilo.
Funguje to poměrně dobře. Stále jsme ale v procesu zdokonalování, protože občas robot nechytí kousky tak, jak by měl. Rozumíte, je pro něj obtížné pochopit, jak správně fragment vzít, aby ho při manipulaci nezničil. Musíme zajistit, aby nevyvíjel příliš velkou sílu, ale zároveň musíme zajistit bezpečné uchopení, aby kousky nespadly. Naši kolegové z oblasti robotiky tedy teď pracují na zlepšení tohoto procesu. Zatím roboti trénují na takových maketách skutečných fragmentů. Dát jim skutečné by teď byl docela risk.
Podle profesora Pelila by měl být systém Repair po dokončení schopný fungovat nejen v Itálii, ale i v archeologických lokalitách po celém světě. Bude to ale vyžadovat úpravy algoritmu a naprogramování tak, aby byl systém schopný pracovat s různými typy fresek, které se vyskytují v různých regionech a historických obdobích. I přes pokročilou technologii a sofistikované algoritmy se ale archeologové nemusí bát, že by byly nahrazeni stroji. Naopak, Repair byl vytvořen s cílem podpořit a zjednodušit práci archeologů. A to nejen zefektivněním procesu obnovy, ale také tím, že jim poskytuje nástroje a prostředky k lepšímu porozumění a interpretaci historických artefaktů, dodává Pelilo. Repair podle něj má sloužit jako nástroj pro řešení složitých problémů, které by bylo obtížné nebo dokonce nemožné vyřešit pouze lidskými silami.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Význam technologických startupů v Itálii pro ochranu místních památek rozhodně nelze podcenit. Historická místa, jako jsou Pompeje, Paestum a mnoho dalších, jsou vystavená různým rizikům, včetně eroze, vandalismu a přírodních katastrof. Technologické startupy přinášejí inovativní řešení a moderní nástroje, které mohou pomoci při ochraně a zachování těchto důležitých kulturních dědictví. Přestože Itálie v tomto odvětví víceméně dominuje Evropě, není zdaleka jedinou zemí, jejíž archeologové stále častěji sahají po moderních technologiích. Své využití mají samozřejmě také v našich podmínkách. I v Česku jsou dostupné techniky jako 3D skenování, drony, geofyzikální metody a další moderní nástroje. Slouží k mapování, zkoumání a dokumentaci archeologických nalezišť. Tyto technologie zároveň umožňují archeologům detailně proskoumat
zkoumat terén nebo identifikovat skryté struktury a artefakty. No a samozřejmě také lépe porozumět historii a vývoji osídlení v dané oblasti. A to dokonce bez toho, aby hrozilo nějaké poškození. Jedním z našich předních odborníků na neinvazivní archeologické postupy a především na metody dálkového průzkumu je profesor Martin Gojda. Působí na Západočeské univerzitě v Plzni a Archeologickém ústavu Akademie věd. Od roku 1992 se věnuje leteckému průzkumu a v posledních letech také využití technologie laserového skenování krajiny, takzvaného lidaru.
V podstatě to vytváří 3D model terénu. No? To, co tady vidíte, tomu se říká digitální terénní model. A čili vidíte, můžete ho na rozdíl od letecké fotky, že, tak ho můžete naklánět různě, jo, operovat s ním, dělat řezic, ten snímek, čili vám to pak ukáže profil přesnej toho, jako jo. To je prostě opravdu revoluční technologie.
Vysvětluje mi, zatímco si prohlížím knihu s černobílými snímky, které se pomocí lidaru podařilo nad Českem zachytit. Vypadají trochu jako třeba obrázky měsíce, které občas ukazuje americká vesmírná agentura NASA. Není na nich nic, jen šedá planina, na které se zřetelně rýsují obrysy starého vojenského opevnění. Jak Gojda dodává, katedra archeologie Plzeňské univerzity byla mezi prvními v Evropě, která v roce 2013 vydala monografii na téma využití leteckých laserových skenů v archeologii.
Tady všechny ty obrázky, většinou třeba to jsou mohyly, tady to je všechno v lese. To normálně, kdyby to byla letecká fotografie, tak tam vidíte akorát les, nic jiného. Samozřejmě, že jo, ty laserové paprsky jsou v podstatě koncentrovaný světelný paprsky, velice koncentrovaný světelný paprsky, že jo. Tak oni, jak říkám, že proniká vegetací, tak samozřejmě to není míněný tím, že ten paprsek pronikne skrz listy nebo větve nebo kmeny, dokonce to vůbec ne, ale pronikne jakoukoliv mezerou, když jdete v lese a podíváte se nahoru, jo, ačkoliv máte pocit, že jste v hustě, jako v hustém lese, tak prostě vidíte, samozřejmě vidíte tam nějaký světlo nad sebou, že jo. A to jsou právě ty mezery, skrz které tedy ty paprsky, oni samozřejmě dopadají a odrazejí se i od těch listů a od těch větví. Ale to potom právě algoritmama, speciálními algoritmy se dá potom právě tohleto zrušit, odrušit tyhle ty takzvané první pulzy a nechat tam jenom, aby to zvizualizovalo jenom ty laserové pulzy, které dopadnou až na povrch terénu. A to je výsledkem ten digitální model, terénu, všechno to, co tady vidíte, to je ono.
Díky lidaru se tak podařilo objevit například několik opevnění nebo tvrzí ukrytých v těžkodostupných oblastech, ale třeba také na polích. Člověk by si na nich pouhým okem sotva všiml prohlubní, které dřív byly například základy domů, valy nebo hradby. Laserovým paprskům vysílaným při skenování krajiny z letadla ale neujdou. Některé z nich archeologové později odkryli a zkoumali zblízka. To ale podle Martina Gojdy není hlavním důvodem, proč se v Česku lidarové skenování používá.
My máme objeveno dohromady, já nevím, asi 1000 lokalit archeologických na ty porostové příznaky. Ale samozřejmě, že primární věc, proč se to dělá, to samý platí o tomhle tom lidaru, jako teda je, aby se vědělo, kde ty objekty, ty lokality jsou. To znamená, pak, když víme, kde přesně máme nějaké lokality, tak je můžeme účinně chránit. To znamená, jakmile třeba na těch polích, nebo když mluvím vám o tom leteckém průzkumu, že jo, když tam máme nějaký objekty, zaniklý mohyly, které se projevují pomocí té vegetace a tak dále, že jo, tak prostě tím, že máme zamapovaný, tak prostě jakýkoliv další zásah, který by tam měl přijít, stavební zásah nebo cokoliv, že jo, tak řekneme stavebníkovi, ale tady je tady ta památka, připravte si čas, který budete podle zákona muset archeologii dát na to při té stavbě, my ho budeme muset prozkoumat.
Ovšem ne každý zachycený objekt má historický význam. Proto musí lidarové snímky vždy procházet archeologové, kteří jsou schopní nalezené oblasti interpretovat a dodat jim historický kontext. Právě při kontrole fotografií má do budoucna potenciál využití umělé inteligence, myslí si Gojda.
Dosud se to právě využívalo převážně u těch lidarů. To znamená, že je to otázka takzvaného vyhledávání tvarů v digitálním obraze. Čili to se využívá, ale co teď chci právě začít tohleto využít umělou inteligenci i na právě těch vegetačních příznacích, to znamená na těch polích zrostlých obilí nebo jiných kulturních plodinách. A to teď právě jako začínáme s jedním kolegou s jedním kolegou, který studoval kybernetiku, taky v Plzni na západu České univerzity, a teď ale působí v Německu někde, tak teď bychom to chtěli nás zkoušet právě na těch leteckých fotografiích s těmi porostovými příznaky, čili na těch polích.
Vysvětluje Martin Gojda ze Západočeské univerzity v Plzni a Archeologického ústavu Akademie věd. Nakonec profesor dodává, že na praktické ověření tohoto nápadu si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Věří ale, že pokroků v archeologii bude díky novým vynálezům stále přibývat.
Posloucháte Zaostřeno.
Kromě pátrání po archeologických nalezištích čeští vědci, archeologové a historici využívají moderní technologie také k ochraně památek. Nejlepším příkladem za všechny je Pražský hrad a trochu překvapivě to, co ukrývá podzemí. Vzali mě tam Jana Maříková-Kubková a Iva Herichová z Archeologického ústavu Akademie věd.
Tak a tady už jsme vstoupili vlastně přímo pod třetí nádvoří. Tohle jsou ty obvodové zdi. My půjdeme podél nich od západu na východ vlastně.
To je vlastně jeho západní druhou třetí nádvoří.
A tady máte teda jeden z těch přístrojů, o které jsme se bavili. To je takzvaný dilatometr, který vlastně měří ty trhliny, jak se jako rozestupují, a tím teda vlastně sledujeme pohyby, které celá ta zdiva vlastně jakoby se pohybují.
Čili to vlastně tím, že je to připojené na obě dvě části přes tu prasklinu, tak změříte tu vzdálenost.
Vzájemný pohyb těch dvou bloků.
A vidím tady i nějakou skříňku, do které vedou dráty. Ano. Čili tohle vám posílá data nepřetržitě?
Nebo? Ano, to posílá data panu kolegu Hartvechovi do Ústavu struktury mechaniky Hornin a on to jako inženýr vyhodnocuje. Protože nám už chodí jenom ty křivky a už jenom tak pokyvujeme hlavou, ale ten proces jakoby toho monitoringu je teda na nich. To je jedna z těch spoluprací, kterou tady máme.
Měření, které mi obě archeoložky popisují, je součástí většího projektu jménem Skryto pod povrchem. Technologická agentura České republiky ho Archeologickému ústavu Akademie věd udělila před 4 lety. Jeho cílem bylo vyhodnotit nálezy z Pražského hradu z hlediska jejich symboliky a historické úlohy, vytvořit jakýsi nástroj k trvalému monitoringu podobných historických areálů a taky navrhnout způsoby, jak o ně pečovat, vysvětluje Jana Maříková-Kubková.
Tady přímo v tom terénu jsou umístěná různá čidla, která odečítají různé hodnoty a které se potkávají buď tedy je stavíme přímo z těch čidel, teďka teda mnohem jakoby častěji jsou na cloudu někde uložený. A tak to je jedna část toho, potom druhá část spočívá v tom, že odebíráme vzorky.
Díky čidlům tak archeologové získávají data například o teplotě, vlhkosti, změnách klimatu nebo i pohybech v základech středověkých staveb. V některých částech podzemí Pražského hradu proto platí velmi přísné podmínky, co se jejich přístupu týče. Všechny jsou všeobecně nepřístupné turistům, část ve výjimečných případech i samotným archeologům, dodává Maříková-Kubková.
Tady se koukáme na tyhle ty body, je to takhle označený.
Jste to ty tečky v těch
no, zdech? Ano, to máte tady tyhle ty, no to je jako lepší, ty hranoly, jo, to jsou optické hranoly. Ty tam jsou vlastně osazení restaurátorem na přesná místa, jsou takhle tady v tomto prostoru. A tam už teda nechodíme, protože se jich nesmíme ani dotknout. A tady teda se provádí dvakrát do roka nebo někdy třikrát podle toho, jak to potřebujeme, se provádí geodická měření přesná a sledujeme, jak ty zdi pohybují proti sobě, protože vlastně ta strana se sklápí směrem sem a tohle ta směrem tam, takže to tady se prostě pozorujeme a i teda tady jsou nějaký jakoby pohyby v řádech 60 mm.
Naměřené hodnoty ale našly i další uplatnění. Archeologové je využijí ve speciální aplikaci, která areál Pražského hradu představí z nové perspektivy.
Už vlastně od počátku byla prostě představa o tom, že ty památky budeme nějak prezentovat vhodnou formou a vlastně před začátkem projektu jsme se seznámili s kolegy tvůrci aplikací, kteří dělají vlastně počítačové hry trošku. Takže jsme se s nima jako dali do spolupráce a vlastně myslím, že to je spolupráce velmi, velmi dobrá. A princip je ten, že vlastně všechny ty areály jsou kvalitně 3D naskenované a z těch 3D skenů vznikly teda průchody těma jednotlivýma památkama a na to se navazují
velmi zajímavé modely, které dělal architekt Dvořák, takže si vlastně prohlídnete ty stavby i v podobě, v jaké stály. Tam už dneska vidíte jenom ty půdorysy a vy vlastně v té aplikaci vidíte ty, i ty elevace, takže je to taková i trošku jako vzdělávací forma.
Uzavírá archeoložka Jana Maříková-Kupková s tím, že aplikace by měla být dostupná v průběhu dubna. Památkáři si od ní slibují hlavně to, že se turistům díky ní zpřístupní také běžně nedostupné památky. A to bez toho, aniž by jim hrozilo nějaké poškození. A tohle už je z dnešního dílu pořadu Zaostřeno vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Bára Vránová.